Euskadi Irratia. Euskadi Irratian Faktoria, Manu Etxezortu.
Apaiz kartzela, 1978 urtetik, 1976 urtera, frankismoak, Zamoran, preso izan zituen apaizen historia jaso duen filmaren aurre estreinaldia gaur Bilbon, EITB-ren Bilboko egoitzan. Filma amaitu da, publiko atera da, hementxe dago jendea, oraintxe ikusi dute filma. Eta filma amaitzen den modu berean hasiko dugu azkeneko ordua. Kantuan. Nahi nuka dirazi hitzez, hemen bizi izan dugun momentu honen emozioa oso unkigarria izan da, esan dugu filma amaitu da eta filmaren amaieran hiltzaile bat bezala abestia entzuten dugu publikoak, hori entzuten da pelikulan, eta kanta hori bera, kantatu dute zuzenean, Zamoran, Richi, preso egondako apaiz hoiek. Izan da oso unkigarria, atera da publikoa, eta nik uste berriz ere txalo bere bat, jo behar diegula, apaizei, apaiz izan dako, ateratzarete zinetik eta pelikulan entzun duzuen kanta hori bera eskaini dizuete zuzenean, Joxerra Zeperenak lagunduta, Maixuki lagunduta, zuzenean kantatu digute apaizek, eh? Dene dituzte, lauro gertetik gora, eta hemen txaritu dira kantuan, kantatu dute Julen Lekuonak egindako testu bat, Ritxi. Bai. Gain justu pelikularen amaieran publikoak entzun duena, ez da?
Bai, hau da, gogor diskoko abesti bat, derion egin zuten diskori, Julen Lekuonak bi abesti ditu, tau eta ez ez dut nahi. Eta hemen kantare izan ditugu hiltzaile bat bezala kantatzen, Josun Aberan, Jose Antonio Kaltzada, Juan Mari Arregi eta Juan Mari Zulaika. Bai. Bertaratu zaizkigun lau apaizoiak.
Izan da oso unkigarria, eh? Eta publikoak, ba, filmaren amaian entzun duen kanta hori gero, orain berriz ere entzun du. Bueno, atera da jendea zinetik. Hain horreta bizkaia mikrofono eskutan hurbildu da publikoaren gana. Ea zer dioten, zera, filmari buruz, Ainhoa?
Ba, Manu, unkituta esan duzu, bai. Izan dugun momentu bueno, oso unkigarria izan
parentesi dela. Parentesi bat utzi ezu zabaltzen, atera ditugu letraren fotokopiak eta banatu ditugu, eta gurekin batera kantoan aritu da publikoa, eta orain oroitzapen txiki hau eramango dute etxera, eh? Kanta honen letra, eh? Julen Lekuonaren kanta zoragarri honen letra, eh?
Bai, oroitzapen txiki handia. Bai. Ba, Juanjo horrekin izan gara lehen, Deuston Hizkuntza Eskolan Euskara irakaslea da bera, eta enkargu txiki bat eman dizut, lehen Juanjo, ez dakit zer iruditu zaizu, ze momenturekin geratu zara dokumentalean?
Bueno, dokumentalak benetan, esango nuke, momentu oro duela berarekin geratzeko modukoa. Hain esan da unkigarria. Enuke jakingo zen momentu aukeratu lan erraz esateko moduan. Baina ni asko unkitu nahu esate baterako Jon Etxabek bere torturen momentu horren berri eman duenean lehenengo ilustrazioan ze ondo ikusi den hori, hori momentu intimo bat da, jasan duenak baino benetan sentitu ezin duena. Baina, irudien bitartez eta bere itzen bitartez, bere irudiaren bitartez, ni behintzat asko unkitu naz. Eta bigarren momentua, eta lehenengo hori barne mundua dela kontuan hartuta, bigarren momentua niretzat da, kanpora, han gertatzen zen guztia kanpora ateratzeko, ba, tunelaren asuntoak ba, ondo irtenez edo horreko ondo urtenez, eta erabakitzen dutenean munduari jakinarez egin behar zaio lan gertatzen den, eta beraz, kartzelari zu emateko erabaki hartzen dutenean, atzerrira gai hori helarazteko modua izan dela jakin da, hori niretzat oso importantea da. Momentu asko daude, baina bueno, ni hoiekin biekin geratzen naiz.
Beraz, zure inguruko jendeari gomendatuko diozu apaiz kartzel ikustera joatea?
Ez dago dudarik. Kontatzen digutenetik, hau da, normalean denok dakigu historia garaileen ikuspuntutik kontatzen digutela, gauza asko isilik izan dituzte, eta honek nik uste benetan balio duela beste ikuspuntu bat, asko sufritu zutenen ikuspuntua kanporatzeko. Eta beraz nola ez, gomendatuko diat, dudabarik.
Eskerrik asko, Juanjo. Andonik ere ikusi du filma, Andonik zuk ezer gaineratzekorik badaukazu, ze momenturekin geldituko zinateke?
Bueno, egia esan, gustatu jat tonua, batez ere tonua. Eta gero momentu baten Amorisak aipatzen du, ba, 50 urte pasa ondoren, ba, ez duela mendeku gogoarekin, gozatzeko gogoarekin, eta bueno, hori ere niretzat aipagarria da. Eta gero beste gauza batzuk ere bai ez ezagunak izan dira niretzat. Zeu zer jakin dut, batez ere Espainiako beste tokietako apaizen berri jakin izan dut orain, eta bueno, ba, gustatu jategi esan. Posi.
Eskerrik asko, Andoni. Zuk ere gomendatuko duzu, ala?
Bai, jakina,
bai. Bai, Ritxiri bide batez, galetuko diogu pixka bazin izango den, pelikulak izango duen bidea mendik aurrera, esan dugu gaurtik aurrera karteldegian dagoela, ez da, Ritxi?
Bai, eta azken batean egin gutu Euskal Herriko, Ego Euskal Herriko lau hiriburuak azteko, Madril, Bartzelona, Lleida, zea, Koruña, Ferrol eta Zamora hasiera batean.
Bai.
Espero dugu Ipar Euskal Herria pasatzea, Frantzian ere banatzea, eta gero ba, estatu mailan ere Madrilen jarriko dugu, eta beste hainbat lekutan, eta espero dugu ondo funtzionatzea.
Bai.
Egia esateko, bueno, izango da hasiera bat beti izaten dugu estrenaldi asimetrikoa izango dela, baina bueno, espero dugu momentu honetan konfinatuta ditugunak gurekin egotea bueltan, eta haiek ere, ba, Amurizabarne, ba, ba, parte hartzea ba, emanaldietan, ez da?
Ari gara etengabizketan Zamorako Apaizen kartzelaz, antzegoelako, uste dut, Zamoran bertan ere emango duzuela filma, ez da?
Bai, Zamoran, espektazio handia dago, gaina jendeak ez du kartzela ezagutzen bertan bizitar, eta dena du dirrikitan sartzeko eta debekatuta dago itxizanetik. Eta nahi iruditzen zait, alde hortatik, ba, izango dela, ba, txokantea bere entzatere.
Ba,
Politenan ere ustez da, ba, pelikula da, eta ustez badakala unkigarritasun puntu bat, baina bestalde planteatu dugu pelikula eta gero egitea solasaldi bat protagonistekin eta uste dut horrek funtzionatuko dela zinetan, ba benetan bereik hemen bezala ikusi, bereik nintzikiteko aukera izan, galderak egin, bereik kontatu ezatela bere esperientzia eta bar. Badakigu pixka bat esartuta dauzkagula, baina saietuko ea aurre ateatzea moitzen.
Ba, kantuan ere egin dut, beraz.
Bai, ba.
Jende gehiago, Ainhoa, zera, ikusle gehiago zurekin, zera, iritzia partekatu nahi dutenak, ez da jende gehiago ere badaukazu?
Bai, Ikerne hemen dago eta bera ere, ba, gustora atera da zinemaretotik edo multiboxaretotik, Ikerne, zu ze momenturekin gelituko zinateke bat ez ere, eh?
Nik uste dut orokorra dela, sentsazio orokorra da. Batez be asko inpaktatu nau protagonisten indarrak, indarra eta arrazoia dake. Eta gero oso gogorrain jata funtzionarixuena. Funtzionarixua, kartzelako funtzionarixua gertzia, ez dakit, rarua hain jata, ez dut jakin onbi arrazetzen da ben, edo ez, edo hor geratu naz apur bat, baina bestela oso unkigarrixa eta gogorra.
Nahi baduzu Ritzi gaituko dugu funtzionarioaren, bueno, gehiago ez dugu kontatuko, baina funtzionario batek ere hitz egiten du, ez da? Apaizak preso egon ziren garaiko funtzionario bat, ez da?
Bai, eta bereekin egon zana, hain zuzen ere, bai. Karrera egin du bere profesioan eta hasieran esan zigun ez zula agertu nahi, agertu nahi zela bizkarre manda edo zehoz ejantzita, eta bon ikusi dezuen, guapo asko etorri da, bere korbata eta guzti, eta lasai asko esan ditu gauzak.
Bai.
Eta nik uste, azken batean bilatu dugu kontrastea. Bilatu dugu kontrastea Vatikanon, ez dugu lortu, ez digutelako utzi.
Bai.
Zaitu geha, Elizaren jerarkien ere kontrastea lortzen, eta ez dugu lortu, eta orduan bi kontraste ditugu batetik funtzionarioa, eta ez dituzte kontraste handurik egiten dunik. Eta bestalde, Vicente Carcel abizenare olako baitauka.
Ja.
Vatikanon ikerketan da bilene kazetari bat, apaiz dana, eta kontatzen duna, bueno, berik uspegia, baina ere gedeztu kontrastan durik egiten horrek esan nahi du, bai. Egia bat badagoela, eta gure protagonistena dela.
Claro, eta egoera hori bizi izan zuen beste persona baten iritzia da, eta kontakizuna interesgarria guztiz. Joserra Zenperena, egunon, Joserra.
Egunon.
Polita izan da, unkigarra izan da, apaiz izan dakoak kantuan entzutea, zu
oso.
Musikaz lagunduta,
Bai, oso.
Eta nola kantatu duten, Konteiguzu, nola izan da, zera, olako film baterako musika sortzeko prozesua?
Bueno, askotan gertatzen dan bezala, azkar junginen. Eta oso polita nire genekin ezer, ez nuen historia hau ezagutzen, eta oso ondo egon zan ezagutzea. Eta musika egitea ere, pelikula badaude bi hildo edo, bata, ba, bidaia, apaizak egiten duten bidaia Zamorako kartzela ezagutzera. Eta gero beste pasarte bat kontatzen diren beste pasarte batzuk, animazioaz bitartez.
Kontak egin dituenak, hori da, kontak
egin dituenak. Eta orduan ni musikalki ere ba, ezberdin tratatu nituen, ez da, bata lehenengoan bidaiarena piano eta ari boskote batekin, eta bestea programazioekin eta beste hizkuntza bat erabiltzen.
Musika funtzio izugarria duka. Dramatismoa areagotzen du, momentu dramatikoetan adibidez, ezta? Azpimarratzen du, ez?
Bai, batzutan bai, batzutan musikak azpimarratu behar du, eta beste batzutan kontrakoa.
Kontrakoa.
Arindu.
Arindu. Eskatuko dizugu goza bat, berriz ere pianora horbiltzeko, eta beste pieza bat eskaintzeko igual, ez? Gaurko saioari errematea jartzeko, edo?
Bale, hemen gaude eta...
Bai. Ritzi, ez dakit, ja, gauza asko esan ditugu, bukatzeko jendeari zer esango dugu. Orain pixka bat idea da, hori jendea arrimatzea zinera.
Bai,
ezer ez dakinari, historiaz ezer ez dakinari zer esango zenuke, Ritzi, erremate modura.
Ba, gizarteak gaur egun 50 urtetik berako edozeinek ez duela historia ezagutzen, historia ezagutu behar dela, gure bizitzaren, gure memoria historiko hurbilaren pasarte bada, eta tratatu egin behar da. Nei, azkeneko konbidatuak esan duen bezala, gehien harritu nagoena da, jende honen sendotasuna, eta gogortasuna esan dezagun, nolabait ere, bere jarrera defenditzeko, bai, momentu hortan kartzelan 25, 30 urterekin, eta bai bakoitza berarloan 40 urte beranduago. Jarraitzen dute denek bakoitza berarloan lanean. Edo politikan, edo kulturan, edo hizkuntzan, edo auzoko dinamiketan.
Ez daude geldirik etxean, ez?
Bai. Orduan, Nik uste dut eredu bat direla, eta uste dut pertsonen eredua ikustea 25 urte zituztenean eta jasan zituztenak ikusteko, ba, merezi duela benetan.
Jose Arra, nahi duzunean.